αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Σήμερα θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε την παρακολούθηση της μουσικής που έγραψε ο Έλμερ Μπέρνστάιν για την ταινία του 1983 σε σκηνοθεσία Τζον Λάντις με τίτλο στα ελληνικά «Πολυθρόνα για δυο», αυθεντικός τίτλος «Trading Places», από το «Trade», δηλαδή την εμπορική συναλλαγή. Είναι μια ταινία στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Έντι Μέρφι, ο Ντάνα Κρόιντ και η Τζέιμι Λι Κέρτις στους πρώτους σημαντικούς τους ρόλους που τους εκτόξευσαν στη δημοσιότητα, μαζί με δύο παλέμαχους, εκπληκτικούς ηθοποιούς, τον Ραλφ Μπέλαμι και τον Ντόν Αμίτσι, ο οποίος βγήκε από την αφάνεια στην οποία είχε περιέλθει από τα τέλη της δεκαετίας του 50 και ανακτώντας την παλιά του έγκλη, με αφετηρία αυτήν την ταινία, οδηγείται την επόμενη χρονιά στην απόκτηση ενός εντελώς απρόσμενου Όσκαρ ερμηνείας δεύτερου ρόλου, το 1984 δηλαδή, με την ταινία Cocoon. Η αναπάντηχη αυτή επιτυχία της ταινίας οφείλεται κατά τη γνώμη μου σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό στην μουσική που ο παλέμαχος Έλμερ Μπέρνστάιν, γνωστός από τις 10 εντολές, το «Σκιές και σιωπή» με τον Γκρέγκορι Πεκ, ο άνθρωπος με το χρυσό χέρι και άλλα πολλά, όπως οι 7 υπέροχοι που είναι ένα από τα αριστουργήματά του, που εδώ σε αυτή την ταινία έχει γράψει, σε συνεννόηση βέβαια με τον σκηνοθέτη, χρησιμοποιώντας ή σχολιάζοντας πασίγνωστα έργα κλασικής μουσικής, τα οποία σχετίζονται νοηματικά τόσο με τη δράση όσο και με τους χαρακτήρες των ηρώων του έργου. Ένα διάσημο εκ των οποίων αυτό που ακούμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή τη μουσική από τους γάμους του Φίγκαρο του Μότσαρτ, που είναι όπως και η ταινία μια καυστική κριτική πάνω στις ταξικές διαφορές. Η θεατρική σκηνή, θα μπορούσε να πει κανείς, στην οποία διαδραματίζεται το έργο, είναι το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και οι μεσίτες εμπορευμάτων, commodity traders. Είναι τα άτομα τα οποία εκτελούν εντολές για αγορά ή πώληση συμβάσεων εμπορευμάτων, καθημερινά. Μια φαινομενικά ευγενική και ανώδυνη εργασία, η οποία όμως κάτω από την λουστραρισμένη της επιφάνεια κρύβει την αγριότητα των πιο βάναυσων και απάνθρωπων εστίκτων. Η κομψότητα με την οποία υιοθετεί την κλασική μουσική διάλεκτο ο Μπέρνστάιν, ενώ μιλάει για μια σύγχρονη ταινία, αντικατοπτρίζει τόσο τον κατ' επίφαση ευγενικό και ουσιαστικά κύβδηλο κόσμο μέσα στον οποίο ζουν οι διαχειριστές αυτών των συναλλαγών, δηλαδή οι χρηματιστές, ως ένα υιοθετημένο προσωπείο μιας άλλης εποχής, σαν μια μάσκα που καλύπτει τον άτοπο, αποστηρωμένο και ανούσιο τρόπο ζωής τους, όσο και την γιορτινή ατμόσφαιρα των ημερών κατά τις οποίες διαδραματίζεται η περιπέτεια που θα παρακολουθήσουμε, που είναι οι ημέρες των γιορτών, των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Όσο απρόσμενες είναι οι μελωδίες και οι εναλλαγές στη μουσική του Μότσαρτ, άλλο τόσο απρόσμενα είναι και τα γεγονότα που συμβαίνουν στις ζωές των ηρώων, διότι το αντίπαλο δέος από αυτό του χρηματιστηρίου είναι της φτωχολογιάς, των ζητιάνων, των αμόρφωτων και των κοινωνικά μη προνομιούχων, που εκφράζονται στο πρόσωπο του Έντι Μέρφι, ενός νέγρου ο οποίος είναι ζητιάνος και ο οποίος τυχαίνει να πέσει επάνω σε έναν κορυφαίο εκπρόσωπο του χρηματιστηρίου που τον υποδίεται ο Ντάν Ακρόιντ, δημιουργώντας πραγματικά μια αναπάντηχη έκρηξη. Αφήσαμε λοιπόν την ταινία χθες στο σημείο όπου οι δύο κορυφαίοι χρηματιστές, ιδιοκτήτες της μεγαλύτερης και σημαντικότερης επί δεκαετίες εταιρείας συναλλαγών εμπορευμάτων στη Wall Street, οι αδερφοί Dukes, ο μεγάλος ο Ράντολφ, ο Ραλφ Μπέλαμι, και ο μικρότερος ο Μόρτιμερ, ο Ντον Αμίτσι, βάζουν στοίχημα μεταξύ τους για να δουν τι θα γίνει άμα αλλάξουν τη θέση του κορυφαίου χρηματιστή τους με αυτή του Ζητιάνου που μόλις μπήκε μέσα στη λέσχη κυνηγημένος από την αστυνομία, που τον υποδείται βεβαίως ο Έντι Μέρφη. Προκειμένου να παρατηρήσουν εάν η συμπεριφορά των ανθρώπων βασίζεται στις συνθήκες στις οποίες μεγαλώνουν και στις οποίες βρίσκονται ή στο DNA, δηλαδή δεν έχει σχέση με τις συνθήκες και παραμένουν οι ίδιοι ακόμα και αν συνθήκες αλλάξουν. Έτσι, για να δουν τι θα γίνει. Για γούστο. Δεν θέλουν απλώς να αλλάξουν τη θέση. Θέλουν να τους φέρουν και κοινωνικά σε αντιδιαμετρική κατάσταση. Δηλαδή, να καταστρέψουν πλήρως τον πλούσιο, κάνοντάς τον να απολέσει όλες τις χάρες της κοινωνικής του ζωής, μαζί με αυτό και την αραβωνιαστικιά του, το σπίτι του, τα χρήματά του, την υπόλοιψή του, και να μεταφέρουν ακριβώς τα ίδια στο πρόσωπο του ακατέργαστου, πονηρού και εξανάγκης Ζητιάνου, μόνο και μόνο για να παρατηρήσουν τι θα γίνει, για τη χαρά και την τονωτική ένεση που θα κάνει στην πλήξη τους αυτή η αλλαγή. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί οι γάμοι του Φίγκαρο παίζουν κυρίαρχο ρόλο σε αυτή την ταινία, μιας και κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τους ήρωες της όπερας του Μότσαρτ, κάτι που παρατήρησε ο Έλμερ Μπερνστάιν, το συζήτησε με τον Τζον Λάντις, ο οποίος του επέτρεψε να παίξει με αυτές τις κλασικότροπες μελωδίες, τοποθετώντας τις όπως νομίζει, όπου νομίζει, και όπως παρατηρούμε και εμείς ακούγοντας τη μουσική πάνω στην ταινία, πολύ εύστοχα ώστε να μας αφήνει πάντα με ένα χαμόγελο σε όλα τα επίπεδα. Όπως σε αυτό το σημείο που ακούγεται το δεύτερο μέρος από το περίφημο κουαρτέτο Dissonance Köchel 465, και όχι όπως λανθασμένα αναφέρεται στο soundtrack Köchel 165, αυτό είναι το Exultate Jubilate, εν πάση περιπτώσει, το οποίο όμως σε αυτό το δεύτερο μέρος έχει έναν ερωτικό σχεδόν διάλογο μεταξύ των οργάνων που παραπέμπει σε μια τρυφερή στιγμή, και πράγματι η μουσική ακούγεται κατά τη διάρκεια του ιδιωτικού δείπνου το ίδιο βράδυ μετά την συνάντησή του με τον άστεγο που έχει ο Γουίνθορπ με την καλοζωισμένη και μοσχαναθρεμένη αραβωνιαστικιά του Πινελόπη στην προσωπική του κατοικία μαζί με τον Μπάτλερ που τον υποδίεται υποδειγματικά ο Ντένχολμ Έλιοτ, ο οποίος κέρδισε και ένα σημαντικό βραβείο για αυτή την ερμηνεία. Μαγειρεύει φυσικά το δείπνο τους μπροστά τους σιωπηλώς και μόνο με τις ενδείξεις των εκφράσεων του προσώπου του, όπως κάθε σωστός υπηρέτης. Την ώρα που εξηγεί το ανδραγάθημά του στην εκτασιασμένη Πινελόπη, η οποία δεν έχει βεβαίως και τα κριτήρια για να κρίνει, αλλά υπερθεματίζει για την ανδριοσύνη του, έντονα ερωθισμένη ερωτικά, απαιτώντας εδώ και τώρα να αποσυρθούν στα ιδιαίτερά τους, κάτω από το διακριτικό αλλά εμφανώς απαξιωτικό βλέμμα του Μπάτλερ, το αντάντε αυτό του Μότσαρτ συνεχίζει να υπογραμμίζει το τριφυλόν και ουτοπικό της απόπειρας να ηρωοποιηθεί η αντικειμενικά γελία του συμπεριφορά εκείνο το πρωί απέναντι στον εξαθλειωμένο αυτόν Ζητιάνο, εξυφαίνοντας τη λεπτότητα και το υψηλό γούστο του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο βρίσκονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι και διατηρώντας την ψεύτικη ηρεμία μιας κατάστασης που δεν μπορεί να φανταστεί τι του κρύβει και τι τον περιμένει. Όταν ο Μπάτλερ λαμβάνει ένα τηλεφώνημα από τα πραγματικά του αφεντικά, που είναι τα αφεντικά του κυρίου του, δηλαδή οι αδερφοί Dukes και οι ιδιοκτήτες της εταιρείας στην οποία δουλεύει ο Γουίνθορπ, να του λένε ότι πρέπει να τον ξεφορτωθεί και να τον διώξει από το σπίτι, εδώ και τώρα, αποδέχεται αυτή την ιδεχθή ηθικά αποστολή, θεωρώντας τους πραγματικά κατάπτυστους, απ' την άλλη με κάποια σχετική ικανοποίηση για να πάρει λίγο το αίμα του πίσω ως προς την ασυναίσθητη και επικώς απαράδεκτη συμπεριφορά του κυρίου του. Χωρίς να γνωρίζει τι τον περιμένει και έχοντας αποσυρθεί με την Πινελόπη σε μια αποστηρωμένη και δήθεν ερωτική απόπειρα μέσα σε ένα ομολογουμένως ιδηλιακά αριστοκρατικό περιβάλλον με τζάκι σε παλιωμοδίτικο αγγλικό βικτοριανό σαλόνι, η μουσική σε αυτό το σημείο αποκτά μια επικάλυψη ερωτισμού και σεξουαλισμού με ένα τάγκο με μια ενορχίστρωση που θυμίζει λίγο από διαφημιστικό του ΙΟΤ της δεκαετίας του 70, αποστερώντας το και ουσιαστικά αποστηρώνοντάς το από την πρωτογενή του ερωτική ουσία, υπογραμμίζοντας ιδεωδώς την κενότητα των λόγων και των αισθημάτων αυτών των πρωταγωνιστών και της κομικής συνύπαρξης του πάρτι της μαμάς για την πρωτοχρονιά που να πάρει πέφτει ακριβώς την ίδια ώρα που θα πρέπει να είμαι στο χρηματιστήριο για την παρουσίαση της έκθεσης της ετήσιας σοδειάς των πορτοκαλιών. Από την άλλη, στη φυλακή, ο Valentine προσπαθεί να εντυπωσιάσει τους συγκρατουμένους του, λέγοντας πόσο σημαντικός είναι και πράγματι, χωρίς να το περιμένει, απρόσμενα εμφανίζεται ένας αστυνομικός που λέει ότι τον έχουν βγάλει με εγγύηση. Βγαίνοντας έξω, βλέπει τους δύο αδερφούς Duke να τον προσκαλούν στη Rolls Royce τους και να του λένε ότι αυτοί πληρώσαν για την εγγύηση και έχουν σκοπό να τον βοηθήσουν μέσα από ένα πρόγραμμα αποκατάστασης ανθρώπων που έχουν αδικηθεί από την κοινωνία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να του δώσουν αυτοκίνητο, μεγάλες καταθέσεις στην τράπεζα, μια εργασία στη δική τους εταιρεία με 80.000 δολάρια το χρόνο, σπίτι, μπάτλερ, τα πάντα. Φυσικά δεν εννοείται ότι δεν το πιστεύει και ρωτάει συνωμοτικά στο κουβούκλιο της Rolls Royce τον μαύρο οδηγό αν του κάνουν πλάκα. Αυτός βεβαίως, όπως είναι φυσικό, δεν του απαντά και έτσι αποφασίζει να τους κάνει τη χάρη να μείνει μαζί τους για λίγο καιρό. Γεια σου Μόρτι, από το Mortimer. Γεια σου Ράντι, από το Ράντολφ. Γίνανε ήδη κολλητοί. Και βεβαίως η μουσική, με ύφος επίσημο, και κλασικό τρόπο πάντα, τον οδηγεί πού αλλού σε αυτό που οι αδερφοί έχουν ορίσει ως το νέο του σπίτι, που δεν είναι άλλο από το σπίτι του Winthrop. Και η μουσική συνεχίζεται, συνοδεύοντας από την άλλη μεριά τον ανυποψίαστο Winthrop, ο οποίος ακολουθείται από έναν ιδιωτικό αστυνομικό, τον Dukes, που εργάζεται για αυτούς ως δολιοφθορέας στις σκοτεινές τους υποθέσεις, ο οποίος καταπόδας τον ακολουθεί μέχρι τη Λέσχη. Εκεί του έχει φυτέψει λεφτά σημαδεμένα και μπροστά σε όλα τα μέλη της Λέσχης δημιουργεί ένα επεισόδιο, σικέ βέβαια, ώστε να τον εκθέσει ως κλέφτη και να τον εξευτελίσει, οδηγώντας τον βέβαια στο τμήμα. Από εδώ και πέρα αρχίζει η καθαίρεση του Winthrop. Ήδη από τις πρώτες νότες της εισαγωγής του γάμου του Φίγκαρο, που παραφράζονται, μέχρι την μεγάλη αίθουσα της συγκέντρωσης που επίσημα υποδέχεται τα μέλη της και εκεί όπου θα γίνει η καθαίρεσή του και η απαρχή της πτώσης του. Απ' την άλλη, ο Valentine βρίσκεται στο καινούργιο του σπίτι, δυσκολευόμενος να πιστέψει την τύχη που τον έχει βρει, δοκιμάζοντας τους αδερφούς Duke καθώς και το νέο του Butler, ρωτώντας τους όλες αυτές τις περίεργες ερωτήσεις που θα τους κάνουν ενδεχομένως να αποκαλύψουν το τι κρύβεται από πίσω, και μεταξύ αυτών αρχίζοντας να σπάει τα βάζα, εκ των οποίων ένα κινέζικο των 35.000, προκειμένου να δει πώς θα αντιδράσουν. Φυσικά του λένε ότι ήδη κέρδισε λεφτά, διότι το είχαν ασφαλίσει για πολύ περισσότερα. Οπότε το αστείο αυτό δεν πιάνει, αν και προσπαθεί να σπάσει κι άλλο, αλλά ευτυχώς τον σταματούν. Ως αποτέλεσμα αυτού, βγαίνει το βράδυ και γυρίζει στα παλιά του λιμέρια, στα κακόφημα μπαρ, επιδεικνύοντας τον πλούτο του, καλώντας μάλιστα τους θαμώνες στο σπίτι του για ένα πάρτι. Εκεί όμως, υπό τους ήχους και τις ανάλογες μουσικής, παρεκτρέπονται αυτοί οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν πώς θα συμπεριφερθούν σαν το καινούργιο σπίτι, προς όλες τις κατευθύνσεις, με αποτέλεσμα να τον κάνουν έξαλλο και απότομα να διακόψει αυτό το πάρτι, διώχνοντάς τους με τον δικό του τρόπο κλωτσιδών, συνειδητοποιώντας ξαφνικά την ευθύνη που έχει απέναντι στην περιουσία του, αλλά και στην ποιότητα της νέας του ζωής. Την άλλη, ο σκοτεινός αυτός αστυνόμος Detective Bix, που έχουν στρατολογήσει οι αδερφοί Dukes, εκθέτει ακόμη περισσότερο τον Winthrop στο τμήμα, βάζοντας μία ελευθέρων ηθών κοπέλα να του δημιουργήσει μια σκηνή μπροστά στην αραβωνιαστικιά του Πινελόπη, που έχει έρθει για να τον παραλάβει, η οποία ήδη αειδιασμένη από την ατμόσφαιρα προσπαθεί να καταπολεμήσει τις προκαταλήψεις της. Μάταια όμως, από τη στιγμή που η όμορφη αυτή πόρνη του έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα και τον εκθέτει, λέγοντάς του πόσο τον αγαπάει και πόσο χρειάζεται να της δώσει μια από τις δόσεις που χρειάζεται. Όλα βέβαιως ψέματα, το οποίο του το αποκαλύπτει αφού έχει φύγει πλέον σχεδόν ανεπιστρεπτή η Πινελόπη. Στην προσπάθειά του να επιστρέψει στην κανονική του ζωή, υπόσχεται ότι αν του πληρώσει το ταξί μέχρι το σπίτι του, αυτή η κοπέλα που αποτέλεσε και την καταστροφή του, η πληρωμένη δηλαδή από τον αστυνόμο για να τον εκθέσει, τότε θα της δώσει πολύ περισσότερα χρήματα. Μιας και δεν έχει τι να κάνει, πηγαίνει μαζί του πληρώνοντας το ταξί, μόνο και μόνο για να διαπιστώσει ότι ο μπάλτερ του δεν τον αναγνωρίζει, ότι οι κάρτες του δεν λειτουργούν και ότι οι τράπεζες του έχουν διαγράψει τους λογαριασμούς. Και εδώ γίνεται η ανατροπή. Μπροστά στο θέαμα αυτού του απελπισμένου ανθρώπου, του χαμένου πλέον και προδομένου από τη ζωή, ο οποίος φαίνεται ότι δεν διαθέτει τους μηχανισμούς της επιβίωσης πέρα από το στενό κοινωνικό του περιβάλλον, η καλοκάγαθη και πονόψυχη αυτή πόρνη υπόσχεται να τον περιθάλψει με την προφορική υπόσχεση να την αποκαταστήσει όταν θα επανέλθει στην κοινωνική θέση που του εκλάπει. Για λίγο λοιπόν η μουσική αποκτά μία ευχάριστη διάσταση, όσο και σοβαρή, όπου το παραδοσιακό τραγούδι Yankee Doodle Dandy του προσδίδει το νέο του χαρακτήρα, του μικρό μεσοαστού, ο οποίος καλείται να τα καταφέρει αντιμετωπίζοντας επιτυχώς όλα τα προβλήματα και τις δυσκολίες της ζωής. Και καθώς ο ένας κατευθύνεται προς το σπίτι της νέας του φίλης των ελευθέρων ηθών, ο άλλος πηγαίνει προς το γραφείο του και μάλιστα σε μια απίστευτη σύμπτωση της τύχης συναντιούνται σε ένα φανάρι, αντίστροφα κινούμενοι, το ταξί με την λιμουζίνα και τον πρώην μπάτλερ του Winthorpe. Ο ένας φωνάζει «Μα κάπου σε ξέρω, εσύ μου πήρες το σπίτι και εσύ είσαι αυτός που πήγε να με χτυπήσει», μέχρι που αυτός ο σύντομος διάλογος πλέον χάνεται, διότι τα αυτοκίνητα αλλάζουν κατεύθυνση. Στην δουλειά του ο Valentine μιλά με τους εργοδότες του, οι οποίοι τον συγχαίρουν για τις αποφάσεις του, οι οποίες βασίζονται στην κοινή λογική, αλλά και στην ταχύτατη εμπέδωση των κανόνων του χρηματιστηρίου, που κάνει τον Mortimer να τον τσεκάρει αφήνοντας μια μεγάλη δέσμη με εκατοστοδόλαρα μπροστά του, προκειμένου να τον αναγκάσει να τα κλέψει όπως θα έκανε παλιά. Όμως σε αντίθεση με αυτό, ο πρώην ζητιάνος Valentine τους προλαβαίνει στην κάθοδο και τους επιστρέφει τα χρήματα. Κάτι που τσαντίζει βεβαίως τον Mortimer, αλλά δικαιώνει τον Elmer Bernstein για τη μουσική που έχει γράψει, βάζοντας τον ήρωα Valentine σε έναν προβληματισμό. Να τα κλέψει ή να τα επιστρέψει. Στις επόμενες μέρες ο Winthorpe περιφέρεται στην πόλη του μάταια, προσπαθώντας να βρει συμμάχους και υποστήριξη από την πρώην αραβωνιαστικιά του, η οποία έχει βρει εν τω μεταξύ καινούριο μνηστήρα, τους φίλους του στη Λέσχη και κάποια σανίδα σωτηρίας. Βεβαίως, βλέποντας τον ντυμένο με τόσο κακό γούστο από τα ρούχα που έχει δανειστεί από την φίλη του των ελευθέρων ηθών, αποστρέφουν το βλέμμα τους απέναντί του, ενώ αυτός τους εκλυπαρεί και φεύγει βέβαια απογοητευμένος. Πάει να πουλήσει το ροζ φουκό ρολόι του σε έναν έμπορο, ο οποίος, μην πιστεύοντας ότι είναι δικό του, του δίνει μόνο 50 δολάρια. Και μάλιστα με αυτά τα 50 αγοράζει και ένα περίστροφο από τον ίδιο έμπορο. Ακούστε τώρα τη μουσική που έχει γράψει ο Bernstein σε αντίθεση με την κομψή μουσική του Mozart που τον έντυνε, τώρα καθώς βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα της κοινωνίας, στενοχωρημένος, σε διάθεση blue δηλαδή, μελαγχολική, προσπαθώντας να επιβιώσει. Τριγυρνώντας κάτω από τη βροχή, στις παλιές του περιοχές, στέκεται έξω από ένα από τα πολύ καλά εστιατόρια, βλέποντας τον Βαλεντάιν ως επίκεντρο πλέον της συζήτησης, όπως ήταν κάποτε εκείνος, να χαργεντίζεται με τους υψηλά ιστάμενους του χρηματιστηρίου, οι οποίοι όλο προσοχή ακούν αυτά που έχει να πει υπό τους ήχους χαριτωμένων κουαρτέτων. Επιστρέφοντας βρεγμένος στο σπίτι της νέας του φίλης, συνειδητοποιεί πλέον ότι έχει αρπάξει μεγάλο κρύωμα και έχει ανεβάσει πυρετό. Και η υπονόψυχη φίλη του αφήνει τους πελάτες προκειμένου να αφοσιωθεί στον νέο της προστατευόμενο. Και για μια στιγμή ξαφνικά υπάρχει μια ακτίνα απρόσμηνης ανθρωπιάς που ζεσταίνει την ψυχή του χριστουγεννιάτικα. Το επόμενο πρωί που ξυπνάει στο κρεβάτι της νέας του οικοδέσποινας, νιώθοντας λίγο καλύτερα, ανοίγει την εφημερίδα για να δει ότι ο Βαλεντάιν θα παρίσταται σε ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι της Wall Street, αυτό που ετήσια παραθέτουν οι αδερφοί Dukes. Και εκεί τρελαίνεται. Σαν αστραπή τον χτυπάει η επιθυμία της εκδίκησης. Και τι έχει σκεφτεί ο Έλμερ Μπερνστάιν να βάλει σαν σήμα? Το Kyrie Eleison από το Requiem του Mozart. Κατευθυνόμενος ντυμένος Άγιος Βασίλης προς το πάρτι, ο Winthrop, με την μουσική επένδυση των καλάντων που αντιχούν μέσα στη μεγάλη αίθουσα καθ' όλη τη διάρκεια του πάρτι, προσπαθεί να αντιμετωπίσει τον εχθρό του Valentine, φυτεύοντας και αυτός, όπως νόμιζε ότι έκανε και ο άλλος προηγουμένος, ναρκωτικά μέσα στο γραφείο του. Βεβαίως το κόλπο αυτό δεν πιάνει και εκδιώγνεται τόσο από τον Valentine όσο και από τους αδερφούς Duke και την ασφάλεια. Απελπισμένος, βρίσκεται στους δρόμους πλέον μόνος του. Υπό τους ήχους των ίδιων αυτών καλάντων, ο Valentine την ώρα που πάει να καπνίσει πονηρά και κρυφά στις τουαλέτες, ακούει τους δύο αδερφούς να συζητούν για το στοίχημα που τελικά έχει ολοκληρωθεί, μιας και ο Mortimer έχασε και κέρδισε ο αδερφός του Ράντολφ, που πίστευε ότι αν αλλάξεις το περιβάλλον σε έναν άνθρωπο, αλλάζει και η συμπεριφορά του και γίνεται πραγματικά καλύτερος. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχηθώ χρόνια πολλά και να σας αφήσω με την υπέροχη μουσική που οδηγεί τους ήρωές μας, τους τρεις πλέον που αποκτούν συνείδηση κοινή, αφού ο Valentine έχει συνειδητοποιήσει την πλεκτάνη μέσα στην οποία βρίσκονται όλοι, να συνεργάζονται προκειμένου να ανατρέψουν το καθεστώς το οποίο τους καταδυναστεύει και το οποίο καθορίζει με έναν τρόπο σκοτεινό τις ζωές τους, αποκαλύπτοντας όλη τη σκευωρία και ανατρέποντας κυριολεκτικά τις τύχες τους. Με μια γιορτινή και ευχάριστη μουσική, αυτή του Elmer Bernstein για την ταινία του 1983 «Πολυθρόνα για δύο», «Πολυθρόνα για δύο» του John Landis, με τον Eddie Murphy, τον Dan Aykroyd, την Jamie Lee Curtis, τον Ralph Bellamy και τον Donna Mitchie, σας αφήνουμε και ευχόμαστε ένα 2025 αισιόδοξο και πάντα με ωραίες μουσικές. Καλή συνέχεια, κυρίες και κύριοι.
We'll be right back. Thank you. Gliding in a one-horse sleigh.